Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad, algab järjekordne saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates räägime toormekriisist, räägime sellest, kuidas hankeosakond või siis hankejuhid võiksid sellele olukorrale reageerida ja keskendume kindlasti ka sellele, et kuidas siis ettevõttes selline hankesüsteemi arendada, et sellest oleks ka reaalselt siis kasumlikkusele. Mina olen saatejuht Harro Puusild, olen endale täna külla kutsunud Favori või siis Leden Grupp OÜ tarnajale juhi Hannes Laaseri. Tere, Hannes!
Tere, Harro!
Ja teise külalisena olen kutsunud Radius Machiningu tegevjuhi Ahti Taltsi. Tere, Ahti!
Tervist!
Ma alustaks sellest, et tegelikult olete ettevõtetes olnud võrdlemisi lühikest aega. Hannes, sul on nüüd Favoris täis 4 kuud umbes ja Ahti natuke üle aasta. Et võibolla alustaks sellest, et kuidas te sisse olete elanud? Mis see periood, see lühike periood siis nii-öelda toonud on? Ahti!
No mina olen Radius Machiningus olnud jah, kuskil siin aasta 6 kuud ja loomulikult iga uus ettevõtte väga põnev on näha algul ja kaardistada seda pilti, sest kõigil on oma käekiri, kõigil on oma väljakujunenud arusaam, kuidas toimetada, siis see protsessidega tutumine on olnud kindlasti selline suur osa minu algusajast. Teada tuntud tervisekriis tegi kindlasti selle olukorra veel põnevamaks, ehk siis suhteliselt kohe alguses tuli võtta ka erinevaid olulisi otsuseid vastu ja teha ka palju selliseid muudatusi siis igapäevas. Aga tänaseks päevaks ma ütleks, et on selge, kuidas ettevõtte toimib, milline on visioon ja kuidas me edasi liigume.
Hannes.
Jaa, minul ilmselt see sisse elamine on läinud suurepäraselt selles mõttes, et mul oli ideaalne ajastus kohe toormekriisi ja saadavuse probleemides, aga noh, need on kõigil olnud, et see tegelikult see 4 kuud on hästi kiirelt läinud, hästi huvitav on olnud, tundub, et õnnelikult olen katseajaga läbinud, et ma ei saa ühtegi, ma arvan, et mulle iseenesest vist väga meeldib tavaliselt selline kuidas ma ütlen, nüüd kriisides olemine või väljakutseid pakuvad olukorrad, et selles mõttes mõtlen, ma olen tõesti, mul on väga meeldinud ja inimesed ise on ka väga, väga tublid ja asjalikud, nii et ja lisaks sellele meie enda muudatused on ju, et nagu sa ise Harro ütlesid, et Leden Grupp, et see kõik kokku, et ma mõtlen, et sellist sisseelamist kui sellist ei olegi saanud väga teha, et põhimõtteliselt kohe autorooli ja sõitma, et nii ta on olnud, jah.
No sa tõid välja ühe sellise huvitava märksõna toormekriis, et jõudsid või ütleme tulid siis ettevõttesse ajal, mil see oli põhimõtteliselt suuremaid tuure veel võtmas, et meenutame korra eelmist aastat, et korona aasta, et kus see ütleme nii tohutu toormekriis alguse sai, kas te mõlemad ootasite sellist, oli see prognoositav või on see ootamatult suureks nüüd läinud?
Mina sellises mahus tuleb tunnistada, ei osanud oodata, et see tõus on nii järske kiire. Me olime küll valmis mõnevõrra väiksemaks tooraine hinnatõusuks ja toorme nii-öelda puudujäägiks, selle nii-öelda balansi puudumise tõttu, aga hetke olukord on uudne ikkagi täiesti ka meie jaoks. Et...
Ja ei, sama siin. Kas seda, ma arvan, et ma ei usu, et või ma julgeks väita, et meil ei ole inimest siin võibolla mõni kuskil maailma nurgas on, kes oleks päriselt seda ka ette ennustanud, et selline toormekriis ja hinnatõus ja kõik tuleb. Et sellist asja kindlasti ette ei näinud. Et sealt ütleme see sama, et eelmine aasta, kui oli siin logistikaga probleeme ja kõik muud, et noh, olid mingid märgid, et võib tekkida ja me nägime ju selgelt, et logistikaga on probleemid. Aga et sellist, ütleme, sellist toormaterjalid saadavuse probleemi lisaks veel hinnatõusu, sellist kindlasti mitte, et seda küll ei osanud niimoodi oodata. Ja noh, ma pean siin ära ütlema sellega, et see ei ole läbi veel ju, et me oleme konkreetselt selles tormis sees, et mina isiklikult täna ei oska küll öelda, et mis edasi saab, et praegu ei tundu küll väga sellist vaibumise märke.
kui me vaatame korra mõlema ettevõtte tellimuste raamatusse ja mõtleme siis toorainete peale , sisendi peale , et ma saan aru , et nõudlus ikkagi on kõrge , et endiselt tellimuste raamat on täis , kuidas see nõudluse pool praegu hetkel tundub , et ja kui püüda vaadata sinna teisele poole , ehk siis toormaterjali poole , siis kas kuskilt natukenegi päike paistab juba , et midagi hakkab leevenema või on see täiesti lootusetu ?
ütleme nii , et ühelt poolt on see , nagu me majas sees nimetame , siis ka selline positiivsem probleem , ehk siis tõesti , kui me vaatame siis uute tellimuste sissevoogu , siis see trend on alati olnud nüüd kasvav aasta algusest alates . Samas siis teiselt poolt tulebki vastu meile sama tooraine ja kliendi soovid , harjumused saada samaks ajaks oma nii-öelda tooted kätte , siis see tekitab meile loomulikult probleeme , et nagu ka varasemalt mainiti , siis antud hetkel ikkagi ei oska me hinnata , et kuhu me jõuame selle toorainega , me küll loodame , minu enda arvamus on , et aasta lõpus võiks hakata balansseerimise , normaliseerimise märke nägema , aga enne seda kindlasti mitte , et
kuidas Avari poole pealt paistab praegu ?
jah , ma ei oska kõike 100% kommenteerida , selles mõttes , et või ma selle müügi natuke jätaks eemale , et kindlasti meil on prognoose , kindlasti me näeme osasid asju ette , meie äri on ka selline , et ega me väga pikalt kõike ette ei näe ja kliendi tellimusi väga pikalt ka ette ei saa , aga eks me tegelikult ikkagi elame selline päev korraga , selline tihe suhtlus käib klientidega , ma arvan , et klientidel endal on tegelikult täpselt seesama seis nagu meil , et ega keegi ei julge väga julgelt pikka innustust ka anda , et ühtepidi kõik , ma arvan , nagu juba Radius ka ütles , et ma arvan , et kõik ühtepidi naudivad seda olukorda , et noh , mis müügi mõttes toimub , et müük kasvab , teistpidi ei saa nautida seda , et kui sul ei ole nii-öelda toorainet või materjale , saadavusega on probleemid ja hinnad samamoodi , aga suures pildis ma ütleks , et mis see tulevik nagu toob , et seda on küll väga keeruline , et kindlasti ma arvan , et kõik tunnevad ennast täna kindlamalt sellise kvartal kahe , võib-olla sellise poole kvartal kolme suhtes , aga mis sealt edasi , siis jah , ilmselt oleneb ka sellest valdkonnast , kus keegi toimetab . et mina ütlen ausalt , mina ei taha ennustada midagi , et see on selline tänamatu töö ja loomulikult on meil kõigil lootused , et see asi normaliseerub , aga ma täna jätaks selle ennustamise vahele , et mis saama hakkab .
kui vaadata korra veel kord sisse sinna toorme poolele ja täpsemalt , et mida see nii-öelda kättesaadavus täna siis tähendab , et siin tegelikult on , ma mäletan , paar päeva tagasi ütles Alexela metalliettevõtete juht Kaupo Sisask , et kui turul on mõni kuidas me seal , partii tooret saada , tasub see kohe ära osta , et kui raske see kättesaadavus tegelikult on , mida see tähendab ? et kas see tähendabki seda , et kui leida midagi , siis tunni aja pärast seda materjali seal enam ei ole ja hind on tunni aja pärast kõrgem või mis see reaalselt tähendab ettevõtte jaoks praegu ?
Raidluse näitel ma saan õnneks öelda , et siiamaale tänu heale ja operatiivsele ostuhanke juhtimisele , siis meil ei ole otseselt olnud veel probleeme materjali kättesaadavusi , küll hind on loomulikult siis väga kõikuv . Samas ei välista see , et pikemas perioodis on vaja just neid samu strateegilisi otsuseid , kokkuleppeid , et tagada siis teatud materjalide olemasolu meie tarnijate juures , mida me siis saame ka natukene ettevaatavalt ära kasutada .
Favori koha pealt võib seda öelda , et ei , eks meil ikka on neid väljakutseid olnud , et see ei ole ainult noh , jälle puhtalt see toormaterjali saadavus , tegelikult siin on kõik asjad kokku , logistika , noh kogu tarneahel . et ega see , et tarnijaga on võib-olla kõik asjad kokku lepitud ja kõik on hästi , siis ega see veel ei tähenda , et see materjal sul majas on . et me täna oleme ikkagi näinud ka seda väga selgelt , et kuna selline meretransport on ka suure küsimärgi all just see , et kas laevad lähevad õigeaegselt välja , siis noh , needsamad asjad on põhjustanud meil ka selliseid tarneraskusi , et eks see kõik läheb tegelikult tagasi selle peale ikkagi , et millised suhted sul nende tarnijatega on . ja loomulikult see , mida ka Kaupo ütles , et ma olen täiesti nõus , et kindlasti neid valdkondi on , et kui sa nüüd kohe ei otsusta , siis tunni aja pärast on hind hoopis teine ja eks me oleme ka kogenud seda , et ikkagi ringi vaadates siis ongi see , et on väga palju selliseid toorainete tootjaid , kes ütlevadki , et ma soovin kellaajaliselt mingisugust vastust ja juhul , kui ma ei saa , on ju , siis ma müün selle näiteks edasi et sellised olukordi on täiesti , need on täitsa reaalsed asjad , jah .
nii et täitsa praegu ka aktuaalne teema , et võibki tunni aja pärast olla probleem juba majas .
Ma mõtlen , et noh , eks see jälle oleneb toormaterjalist ja kõigest , aga ma olen ise kuulnud ja meie enda tarnijad on nendest rääkinud , nii et need on täiesti aktuaalsed teemad täna .
Kas selline asi ka turul märksõna on , et kellelgi on tohutult laovarusid üle ja siis ostetakse üksteiselt neid üle siis nii-öelda , et kui sul on rohkem , siis anna meile ka , et kas see on ka selline tõenäoline ?
Kas nüüd päris nii otseses kontekstis , aga tuleb tunnistada jah , et selline läbirääkimine on juba tavapärane , ehk siis materjaligi küsimine ka klientidelt on olnud ja läbi käinud juba ka meie nii-öelda igapäevasest osturutiinist .
Jaa , sama tegelikult üleüldises pildis , et ma arvan , et mida see kõik on teinud , on see , et võib-olla me oleme rohkem integreeritud oma klientidega , sellepärast et seesama , mida Radius ka ütles , et kui tarnija ei suuda tarnida , siis klient üritab ise midagi teha ja vaadata , et kust äkki saaks aidata , et selles mõttes see on kindlasti .
Kas kõige selle toormekriisi tulemus on see , et me lõpuks pärast seda kriisi hakkame siis ka mingeid strateegilisi komponente või materjali rohkem ka laos hoidma , et kas see suurendab tulevikus laovarusid ?
ma väga loodan , et mitte , et pigem see kriis paneb täna teatud asju ja teatud toote nomenklatuure siis rohkem lattu ostma , mida me võib-olla muidu ei teeks . et kui vaadata sellist strateegilist plaani , siis seal oleks ikkagi eesmärk vähendada laovarusid meil endiselt . täna me vaatame siis võib-olla siis rohkem puhverdame ja ostame tõesti rohkem materjali lattu kui tavapäraselt .
ma arvan , et siin on lihtne vastus on see , et me ilmselt peame minema tagasi sinna back to basics , ehk siis ennustamine . et eks kõik kliendid , tootjad , kõik me lähme mugavaks sellega , et kui ajad on head , noh siis me eeldame palju . ja ilmselt ka hoitakse julgemalt laovarusid tootjate poolt . täna on see , et see eelmine küsimus ka , et ma unustasin selle vastata , et ma täna väga ei usu , et keegi enam laos midagi hoiab , et nii palju , kui mina olen lihtsalt suhelnud erinevate selliste suuremate tarnijatega üleüldises vaates , siis tegelikult kõigil on laod tühjad ja isegi on sellist olukorda , kus nende suurte tarnijate juures on võetud sellised rasked otsused , et nad hetkel ei müügi midagi . sellepärast , et nende see laovaru miinimum on nii miinimum , et nad lihtsalt peavad seda hoidma , et nad ei saa seda edasi müüa . ja siin samamoodi , et ma arvan , et selline ennustamine saab olema jälle üks selline fookusteema kindlasti ja kokkulepped , et kust maalt hakkab siis ikkagi selline kliendi vastutus , kust võtab vastutuse siis tootja ja nii edasi , et mulle tundub , et see saab kindlasti olema selline fookus .
kui rääkida nüüd ostuosakonna või hankeosakonna tööst , siin juba märksõnana käis läbi ka , et ma saan aru , et kuidas nüüd seda võtta , et kui advokaat saab magusa case'i kohtus , siis ta saab , on ilmselt väga põnev , on see ära lahendada , kas ostuinimeste jaoks on siis praegune toormekriis ka selline huvitav kaasus , millega tegeleda või on see pigem väga suur peavalu ja ei tahaks üldse tööle tulla ?
Ma ei oska teiste hankeostuinimeste eest ilmselt vastata , noh , nagu ma alguses ütlesin , minu arust see on , ühtepidi on ta kindlasti selline väljakutseid pakkuv ja huvitav , ma arvan , et see võiks panna inimesi teistmoodi mõtlema täna , kindlasti rohkem strateegilisemalt , et ma ise väga loodan , et siit on kõvasti õppida ja inimesed tegelikult ikkagi tõesti vaatavad selle , ütleme siis nii , sellise klassikalisest operatiivsest ostujuhtimisest kaugemale , pigem sellist pikaajalist plaani ja see võiks olla tegelikult see tõuge . et ma jälle ütlen , et ma ei oska kõigi eest vastata , aga ma ütleks , et Eestis meil ikkagi sellist op-ostu on väga palju ja võib-olla täna ongi hea aeg hakata ikkagi mõtlema , et sellist pikaajalist planeerimist ka , strateegilisemat just .
kuidas raadiuses praegu olukord on ostu poole peal ?
Eks ta on suht sama käekirjaga , pigem võib-olla välja tooks seda , et tänases nii-öelda toormekriisis siis eks need kitsaskohad nüüd hakkavad rohkem pitsitama , et see varasem võib-olla strateegiline pool , mis oli nõrgem või tähelepanuta , siis nende siis või selle siis puudumine tähendab ka rohkem operatiivseid tegevusi . et rohkem tegevusi kindlasti igapäevaselt on operatiivselt materjali kättesaamisega, nii-öelda tulekahjude kustutamised, kõik muudatused, kõik see elu, aga noh, samas on ta tingitud ka paljuski siis selle võib-olla strateegilise plaani ja pika vaate siis mõningase puudujäägi osas, puudujäägiga.
Ma saan aru, et kui meil siin viiruse raames on kõik meditsiinitöötajad nii-öelda suure pingel, siis praegu võib öelda, et ostuinimesed on ka väga suure pingel.
Ma arvan, et tegelikult on kogu ettevõtte inimesed suure pinge all sellepärast, et ega siis ühtepidi, kui sul ikkagi tarned kergelt ka hilinevad, on ju, see paneb ju pinge alla nii tootmise müügi, et kõik, et tegelikult see ongi üks suur ahel ja ega kerge ei ole kellegil. Et ma arvan, et täna, kes võibolla kui ostust rääkides, et kellel need asjad võibolla natuke paremini õnnestuvad, on need, kellel on protsessid rohkem automatiseeritud. Et sul jääb aega rohkem sellise strateegilisem otsaga tegeleda. Et mida rohkem sa pead sellises operatiivses sumama nii-öelda, siis seda keerulisem on ja noh, me oleme ise ka näinud, et ega siis, kui ikkagi päringuid on palju, kui sa neid kõiki pead tegelikult haldama sellises tüüpilises e-mailide vahetuses, kuskil keegi peab mingit logi, siis noh, ma ütlen ausalt, et see, kellel täna ikkagi on rohkem digitaliseeritum, kasutavad erinevaid platforme võib-olla, siis ma arvan, et neil on täna natuke lihtsam.
Kuidas raadiuse näide on, kas olete ka vaatamas ostu töö automatiseerimise poole, et kui palju see fookust või tähelepanu on saanud ettevõttes?
Tuleb tunnistada, et tõesti alles mõned nädalad tagasi tegelikult lõpetasime sellise ülevaatuse just ostuprotsessil, et vähendada siis põhimõtteliselt klikkide arvu päevas saavutada siis selline vaba aeg ostuinimesel ka siis selle tegevuseks, mida ta tegelikult peab tegema, eks siis läbirääkimised, kõik see pool, mis on tingimustega seotud ja tarnete leidmisega. Ma arvan, et meil on nüüd suhteliselt digitaliseeritud, on alati loomulikult on võimalik leida veel parem lahendus ja seda nii-öelda parendada, aga täna ma usun, me oleme suht rahul olukorraga.
Kas teile ettevõttes on nüüd, kuidas te vaatate seda, et kas ost on strateegilisem või operatiivsem, et kuidas te olete ära jaganud, kuhu selle piiri tõmmanud, et kas on erinevad, kas ostujuht on hankejuhist erinev või kuidas see praegu on?
Ja me oleme suhteliselt väike ettevõtte, et meie puhul on ta siis ka ühes isikus nii operatiiv kui strateegiline ost, ta on natukene jah, ütleme siis kliendipõhiselt erinev, et ongi teatud raamlepingutega seotud kliendid, kus siis on ka pikem selline strateegiline ostmine võimalik, aga suur osa meie klientidest on täna siiski nii-öelda väga lühikese tarneajaga ja ta pigem liigub sinu operatiivi peale, et kui klient soovib saada oma toote kätte kahe nädalaga, siis see on isenesest ja me ei tea, mis materjaliste saab, siis me väga pikka strateegiat seal ei saa paika panna isenesest.
Aga kuidas teil nii-öelda nagu see pikem vaade on, kas on plaanis siis ostutegevus tulevikus, kui ettevõte kasvab suuremaks, ma tean, et raadiusel on päris suured ambitsioonid, kas on plaanis ka kuidagi seda ostupoolt siis arendada nii-öelda lüüa kaks poolt lahku või mis see vaade võiks olla tulevikus?
Ei, loomulikult, et meil jääbki põhimõtteliselt ikkagi operatiivi peale, ehk siis sellised kiired ostmised, igapäevased tulekahju kustutamised selle jaoks on nii-öelda operatiivne ostu inimene ja strateegilised ostud, pikad plaanid, kõik see pool siis jääks ostujuhi kanda.
No kuidas favori poole pealt praegu on, et kui lahku löödud on kaks osapoolt?
Meil ei ole täna. Meil on hübriidrollid, et ega siis favori vaates ka, et ega nagu radius, et me ei ole ka suur selline kontserni ettevõtte, kus on väga standardne või standard see, et sul on võibolla kategooriajuhid ja siis nüüd ka upost on eraldi, aga kuhu me liigume on see, et me ikkagi üritame kõvasti vähendada seda upostu poolt, ehk siis see sama, et klikke vähem, ja jääks rohkem nii-öelda aega tegelikult sellise strateegilise poolega tegeleda. Et ega see väike ettevõttes ongi keeruline, aga ma arvan, et kõige olulisem on see, et sa tead, kus sa täna oled ja kuhu sa tahad minna. Ehk sa ikkagi tegelikult annad aru, et see op-ost on oluline asi, aga suuremat väärtust me lisame ikkagi selle strateegilise poole peal.
Ma võib-olla küsiks, et kui siin sai märgitud , et seda klikkide arvu vähendamine , et see on praegu suur fookus , siis ütleme , kas tulevikus sellisel strateegilisel hankimisel on ka võimalusi leida mingisugune automatiseerimislahendus või on see natukene juba , jääb juba liiga kaugesse tulevikku ?
ei no tegelikult ikka on , noh , siin läheb jälle seesama , et kui suur mingi ettevõte on , et kui me ikkagi tegelikult täna ringi vaatame , siis kui me räägime näiteks , kui me võtame konkreetselt mingi kategooria või valdkonna ja räägime siin sellest kategooria strateegiate loomisest , siis tegelikult tänasel päeval noh , ma ei saa öelda , et mujal maailmas , aga juba hakkab levinumaks minema ka see , et kasutatakse täiesti nii-öelda tööriistu , mis aitavad üldse seda kategoriseerimist või kategooria strateegiat luua . mina isiklikult ei ole seda proovinud ja ei ole uurinud , aga tundub väga huvitav , nii et ma arvan , et tegelikult ega siis selles strateegilise hankejuhtimises loomulikult seal on ka väga palju asju , mida saab noh , nii-öelda siis digitaliseerida . Et aga noh , veel kord , siin on ülioluline , et me sellise basic'u kõigepealt enda jaoks selgeks teeme ja korda teeme . et ei ole mõtet minna suure hurraaga peale ja igasugust digitaliseerimist teha , kui sa ise tegelikult aru ei saa . ja enda jaoks seesama ikkagi see miks-küsimus ka , et miks sa seda üldse teha tahad , et tegelikult on võib-olla ettevõtted , kes noh , ütlevad väga selgelt , et meil ei olegi seda vaja . et ei ole mõtet jälle minna selle sõnakõlksu pärast , et kõik teevad , et ma tahaks ka teha . et endale tuleb ikkagi see selgeks teha , aga kindlasti on neid kohti , kus strateegilises hankejuhtimises saab asju digitaliseerida , automatiseerida , oluliselt paremaks teha . ma ise arvan , et me ikkagi täna oleme siin , ma julgeks öelda ka ikkagi suht selline , võib-olla lapsekingades ei ole õige sõna , aga ma ikkagi ütlen , et ma arvan , et me oleme ikkagi väga algusfaasis .
Ahti , kuidas raadiuse poole pealt on , ma saan aru , et digitaliseerimine igas mõttes on nagunii ettevõttes fookuses , et ka selline strateegilisem hankimine saab tulevikus ilmselt uusi lahendusi , kui nii-öelda see back to the basics või see nii-öelda kõik eelnev on tehtud ?
see on tõesti raadiuses alati fookuses olnud , selleks ta ka jääb , et võib-olla ma siin välja tooks võib-olla selle analüüsi poole , digitaliseerimis , pigem nagu statistika poolt , et meil on kogu aeg olemas õiged andmed , millest lähtuvalt siis otsuseid teha . Teine pool , mis kindlasti annab parema sisendi , on nii-öelda klient ise , kliendi soov , et siis mida me täna tahame ja soovime paremaks saada , on siis ka siis nii-öelda kliendiga selle pikaajalisema vaate paika panemine . me teame , millised on kogused aasta lõikes , millised on tootmiskogused ja nii edasi , et on võimalik ka siis seda paremini , seda strateegilist ostu planeerida . et see on kindlasti täna meie üks selline võtmekohti , millega me tegeleme .
no Hannes , sa mainisid , et me oleme ilmselt ikkagi , kuidas ma ütlen , me peame tegema ilmselt ikkagi neid kuidas ma ütlen , abc asju veel , et jõuda selle strateegilise hankimisega siis teatud tasemeni , et kuidas teil , te olete mõlemad olnud erinevates tööstusettevõtetes , kuidas teil täna juhtidena selline tunnetus on , kui vaadata tervet Eestit , et kui heal tasemel või kas me liigume vähemalt hankejuhtimises väga selgelt ülespoole , et kui anda selline hinnang üldse Eesti tööstuse hankejuhtimisele ?
jaa , ei noh , kindlasti liigume ülespoole , seal ei ole kahtlustki , ma arvan , et noh , seesama tänane teemagi , et aina enam ja enam kindlasti ettevõtted täna väärtustavad ja tähtsustavad seda strateegilist hankejuhtimist ka kindlasti . Kui sa küsid seda , et mis tasemel me võiks olla , siis ma ütleks täna , et selline tubli kolm ma pakuks , et saab oluliselt paremaks minna , aga ma arvan , et me oleme sellisel keskpärasel tasemel  et ma olen väga-väga tihti öelnud ise varem ka , et ei tasu eeldada , et alati suured ettevõtted , et seal on kõik hästi või väljapoole Eestit on kõik suurepärane , ei ole tegelikult , et loomulikult seal , kus on rohkem ettevõttel rahalisi vahendeid , ressursse , seal ikkagi ilmselt panustatakse või saadakse , suudetakse panustada ka rohkem . aga suures pildis ma arvan , et meil ikkagi täna tundub , et vähemalt räägitakse oluliselt rohkem sellest strateegilisest hankejuhtimisest  mis tähendab siis seda , et ilmselt selle peale mõeldakse ja ma loodan , et ka toimetatakse siis sellega rohkem .
täiesti sama meelt , et siin on pikk tee , ma usun , minna veel , et niisugune koolipoisi hinne on täitsa õige hinnang . palju on õppida ka suurtelt grupiettevõtetelt , kas nii-öelda kontserniettevõtetest , kes siis tulevad oma teadmistega meile , et me siin Eestis siiski jääme oma sõna ja sõnaga natukene siis selle mõjuvõimuga alla nii mahtude kui kõigega , et meil ei ole nagu neid argumente väga sinna tarnija juurde minemiseks , et me võime küll tarnijat hinnata , tema kiirust , hinda , kõike , aga tihtipeale lihtsalt alternatiivi leidmine on väga keeruline . ja siis sa oled ikkagi seotud selle siis võib-olla keskpärase tarnijaga , kuna antud teatud mahu ostmise puhul , mis on siis väiksem kui nii-öelda nende tehase poolne miinimum , pead ikkagi leppima vahendajatega , et nii ta paraku on meil siin Eestis .
kui korra rääkida üle veel selline põhitõde , et miks võiks olla hankejuhtimine väga heal tasemel või läbimõeldud , siis kui meid kuulab keegi , kes tahab selle iga üle kuulata , siis mis te ütleksite , et miks see oluline on , miks sellele tasub tähelepanu pöörata ?
no siin oluliselt targemad inimesed on juba varem öelnud sellise toreda ütlemise , et müük toob käibe ja hange toob kasumi . ehk ma võtakski selle nii kokku , et tegelikult ju ei ole , ma arvan , et siin ei saa kuidagi tähtsustada seda hankejuhtimist ettevõttes , noh , öelda , et see on nüüd kõige tähtsam osa . Ma arvan , kõik osad on tähtsad , aga miks see peaks olema , siis kindlasti sellepärast , et kui sul on professionaalne hankejuhtimine , sul on seal professionaalsed inimesed , sa oled neid koolitanud , nad teavad , mida nad teevad , siis väga palju muudatusi alustatakse hankejuhtimisest või võiks tulla vähemalt . et minu enda kogemus näitab ka , et seesama , mis me siin eelpool ka rääkisime , et eks me ikkagi tegelikult täna väga paljuski oleme sellises vanas kinni , et me oleme harjunud , need on meie tarnijad , kui me hästi seda tarnijate turgu ka ei tunne , noh siis me ei oskagi , aga kui me tunneme , siis ilmselgelt tekib ikka väga palju võimalusi asju muuta . palju initsiatiivi võib tulla uute tarnijate poolt küsimusega , et miks te neid asju nii teete , siis ongi see hange just see , kes peaks olema väga super tubli projektijuht ettevõttesiseselt . et see asi ära juhtida , mitte see , et tarnija pakkus midagi ja lööd käega , et noh , ma panen ta kõrvale , selle idee . tegelikult peaks sellega tegelema siis .
Kuidas raadios selle mõtestanud on ?
no põhimõtteliselt juba eelpool öeldud , oma hind , ka meie hinnastamise puhul on see oluline , ehk siis paljud tootmisettevõtted siiski või paljudes sektorites materjali hind ja selle osakaal on väga suur osa toote omahinnast ja määrab siis ka siis nii-öelda selle müügihinna , et see on selline esimene võtmekohti , kus siis , mis peaks tooma siis ka selle kasumi ja tulemuse majja . teine pool on puhtalt ka siis need võimalused , seesama oskus saada materjali õigeks ajaks majja , kõik , mis puudutab siis paremaid hindasi , tarneaegu , kõik kokkulepete tegemised on siis nagu , ma arvan , oluline pool sellest strateegiast .
kui anda pisut nõu või rääkida , analüüsida seda , kuidas siis sellise läbimõeldud või süsteemsema hankejuhtimise poole liikuda , siis mis see , ütleme , esimene nõuanne võiks olla , et kus see labidas siis mulda lüüa , et hakata õiges suunas liikuma ?
Andmed . See sama ülevaatlik pool , et tehke endale ikkagi kõigepealt selgeks , et mida , kui palju , mis hinnaga ja kellelt te ostate . et noh , see on A ja O . kui seda läbipaistvust ei ole , siis mina ütlen ausalt , ei ole mõtet sellest strateegilisest hankejuhtimisest rääkida , et see ei ole strateegiline hankejuhtimine , kui me küsime kolm pakkumist mingisugusele ühele tootele korra . et see on puhtalt standardne ostmine , et see ei ole kuidagi strateegiline minu jaoks . et ikkagi algus tuleks teha andmetest . et endale pilt selgeks , nii-öelda oma see kodu korda , ja siis tegelikult hakkavad ka juba küsimärgid tekkima , et miks meil need asjad nii on või miks just see tarnija või miks just , ma ei tea , ühele komponendile on kolm tarnijat ja sealt edasi .
no lisaks võib-olla ka selle andmete analüüsile siis ka siis ikkagi selle ennustamise vajalikkuse , et nende samade andmete pealt siis on võimalik sul midagigi ennustada , me teame , et iga kriis lööb selle tihti pea peale , aga sul on mingisugunegi alus olemas , et sa tead , et kolme kuu pärast võiks ka sul teatud siis toorainet sellises mahus vaja minna , et ilma statistikata on väga keeruline , et niisugune telefoni teel nii-öelda tellimine väga pikalt nagu ei toeta niisugust strateegilist ostu .
kuidas seda noh , ütleme , andmed on , on see esimene samm , millega hakata tegelema või analüüsima , et , et kas no ütleme , kui me võtame , et Eestis on enamik väiksed ja keskmised ettevõtteid , palju on selliseid võib-olla , kellel ei ole veel mõeldud digilahenduste peale ja kuidas tema siis , et kas Excel on ka siin nüüd mingisugune abiline või kuidas seda , kuidas neid andmeid reaalselt siis analüüsida ?
ma kohe raskelt ohkasin , et ei , muidugi Excel on ka tööriist , et ega Excelil midagi viga ei ole ja eks me kõik teeme igapäevaselt ikka Excelis ka , aga ma arvan , et täna ega siis see ei nõua , kõigepealt tuleb endale selgeks teha üldse , et mis kategooriad sul on , ehk siis kategoriseeri ära asjad , siis teiseks on see , et noh , ERP on igalühel meil , minu enda kogemus näitab , et väga huvitav on alati see , et ma alati , mulle meeldib öelda , et kotiga visatakse andmeid sisse ja näpuotsaga saadakse välja ERP-ist . et tegelikult ERP võimaldab , ma arvan , iga erinev ERP võimaldab väga palju . nüüd on lihtsalt seesama küsimus ülesehitus , et sa pead endale selgeks tegema , et mida sul vaja on . sellepärast , et täpselt nii palju sinna igale väljale sa sisestad , sellesama andmeväljad sa saad ka välja pärast võtta . ja täna noh , ma arvan , kõige lihtsam on ju öelda , meil on enamusel ikkagi Power BI-d olemas , et see ei tähenda , et sul peab mingisugune hüper-super litsents olema , et ka väga basic-uga saab väga palju asju ära teha . et loomulikult Excel on ka selleks , aga ma arvan , et täna sellised Power BI tool'id ja mõned muud , et noh , ütleme siis rahalise väljamineku versus see , mis sa sealt tagasi saad , ma arvan , et seal ei ole väga küsimust . et pigem on see küsimus selles teadmises ja oskuses , et kuidas neid asju teha , et ma arvan , et paljud jooksevad võib-olla ummikusse täna just sellega , et ei osata kuidagi pihta hakata .
üritame samamoodi raadioses hoida nagu sellist andmevoogu ühes kanalis , et ka meil on siis nii-öelda ERP kasutuses loomulikult selline tugitööriistaks on mis iganes Excelid , asjad , aga ma pean samamoodi väga oluliseks just seda siis struktuuri läbimõtlemist , et mis andmeid , mis kujul üleüldse siiski ettevõte vajab igapäevaselt , tõesti , andmevoog tänapäeva infomaailmas on meeletult suur ja pigem on probleem selle töötlemisega ja sealt siis selle otsuse tegemisega ja nii-öelda analüüsivõimega , et kindlasti kõikidele soovitan läbi mõelda , et milliseid andmeid üleüldse on mõistlik jälgida , sest andmevoog on oluliselt suurem , kui me suudame täna jälgida .
kui ütleme , selle hankejuhtimise juures kindlasti oluline pool on tunda tarneturgu , hanketurgu , kui palju teie ettevõtetes sellele tähelepanu pööratakse , et kui palju ikkagi neid uusi tarnijaid läbi kammitakse ja et oleks pilt selge , et kas hinnad on õiglased ja kuidas edasi minna ?
jaa , eks me ikka seda teeme , loomulikult , et see on , ma arvan , et normaalne osa sellest hankejuhtimisest , et sa ikkagi tahad veenduda , noh , eks me jõuame siis siin selle koha peale ka , et kui sul see usaldus on või ütleme , et kui see suhe on nii heaks juhitud , siis ilmselt sa ikkagi eeldad ka seda juba , et su partner tuleb ise sinu juurde ja ütleb , et kuule , et siin saab asju oluliselt parema kuluga teha nii-öelda . aga eks me ikka jälgime , loomulikult , see on meie töö ja seda me peame tegema .
kuidas raadiuses see pool on praegu ?
no suht sama käekiri , ma usun , on kõikidel siin Eesti ettevõtetel , võib-olla jah , tooks välja selle , et kui meil on pikaajaline koostööpartner ja tingimused on kokku lepitud , siis neid materjale me otseselt ei benchmarki , küll aga siis uued tooted , uued toorained , siis seal on see kontroll oluliselt tihedam , et muudel juhtudel pigem selline pisteline .
Kui rääkid , nii , palun .
Sorry , ma siin sõitsin veel sisse , et mul on üks tegelikult , et vanemast kogemusest on tegelikult nii , et mul oli palju partnereid selliseid , kes tegelikult ütlesid , et neile väga meeldib , kui seda benchmarki tehakse ja neile tagasiside tuleb , et mitte sellepärast , et noh , et lase nüüd hind alla , vaid see hoidis neid ka tegelikult pidevalt kikivarukil nii-öelda , ehk siis aitas neil ka võib-olla , et nad tegid nagunii seda benchmarki ise ka , aga see tagasiside meie poolt oli alati ka selline hea sisend neile , et algatada endal sisemiselt ka jälle sellist protsesside parendust või nii-öelda selle hinnastamise ülevaatamist , et see täiesti tegelikult mul siin varasematel kogemustel toetusel , et see on täitsa toimiv . et on tarnijaid , kellel meeldib , et ma ütlen , et meil ei ole ka kuidagi eesmärk võtta täna siit ja homme sealt , et ikkagi see pikaajaline suhte ehitamine on hästi oluline , aga ma arvan , et siin on oluline seesama , mis ma ütlesin , see suhtejuhtimine ka . Et tegelikult mõlemad pooled peavad oma vastastikku üksteisele väga ausad olema , et see , ma arvan , on siin see usaldus ja see on hästi oluline siin . Et usalda , aga kontrolli on ka üks tore sõna , et eks seda tuleb ikka aeg-ajalt ka teha ilmselt .
Üks selline märksõna , et hankeprojektid ja siis ka kaasamine , et teinekord , kui noh , esiteks , kui ettevõte hakkab , eks ole , liikuma või muutma enda hankesüsteemi ja tahab seda palju paremaks saada , tõhusamaks , et noh , esiteks see võib tähendada ju suuri muudatusi , et kuidas ütleme , ja see puudutab ka tervet meeskonda , kui hakatakse süsteemi nii-öelda lõhkuma , ümber tegema , et kuidas ütleme , selline ettevõte , kes tahab nüüd head süsteemi , võiks arvestada selle muudatustega , et mis see reaalselt nagu ettevõttele tähendab ?
No see on ilmselgelt ettevõtte ülene muudatus alustuseks ja noh , jälle , ma võib-olla alustan sellest , et meil seal hankejuhtimises , et väga palju räägitakse sellest varajasest kaasamisest ja kõigest , aga ma arvan , et üks oluline asi , mida ei tohi ära unustada , on see , et me võime ju alati jalgu trampida ja öelda , et me siin hankes tahame , et meid on varajaselt kaasatud igale poole , aga teine asi on , et aga kas me suudame midagi ka pakkuda . Et see , et sul see tool seal ümber laua on koosolekuruumis , ei tähenda veel ju seda , et sa mingit väärtust lood seal . ehk siis tegelikult see kõik algab sellest , me peame ikkagi hankejuhtimises endale selgeks tegema kõigepealt , et mida me tahame , miks me tahame muuta ja siis me alles saame hakata see pihta , aga see kaasamine , noh , see sealt tuleb , et kui teised osapooled ikkagi näevad , et seal hankejuhtimisest on ka väga pädev inimene , kes suudab kaasa rääkida , ideid genereerida ja tegelikult sealt siis nii-öelda aktiivselt osa võtta või siis juhtimine enda poolt nii-öelda üle võtta ja projekte juhtida , siis noh , see ongi see ja sellepärast ma ütlen , et ma arvan , et see on tavaliselt ikkagi tänases pildis selline hankejuhtimise alustatud projektide , vahet pole , kas me räägime siin näiteks sellesamast andmeanalüütikast , et see tegelikult ju mõjutab kogu ettevõtet . See mõjutab finantsi , see mõjutab tootearendust , see mõjutab ostu , logistikat , keda iganes , et selles mõttes see , ma veel kord ütlen , minu jaoks on see hankejuhtimine , ma alati tõmban võrdusmärgi , et see on selline muutuste juhtimine . ja tavaliselt kipub ikkagi suht-koht ettevõtte ülene olema , et see mõjutab müüki kõiki .
kuidas raadiuses nii-öelda kaasamine on seoses siis ostutegevuse arendamisega ?
Eks ma võtangi eelkõneleja sõnasabast kinni , et nagu me teame , siis muudatused tootmises on delikaatne teema . ehk siis ma arvan , et selline üks olulisemaid kohti on selgitustöö , miks me midagi teistmoodi hakkame tegema . Siis tulevad inimesed samamoodi kaasa , on lihtsam eri osakonnad saada laua juurde , nad mõtlevad kaasa , annavad paremaid ideid ja nii edasi , et võib-olla see minu enese näitel on see , et see selgitustöö on üks olulisemaid võtmekohti siis nii-öelda tulemuse saavutamiseks .
Üks selline sõna nagu hankeprojektide läbiviimine ja see on nüüd siin teine pool , et samamoodi meeskondadega , et kui ikkagi tuleks kaasata ka ütleme , lisaks süsteemi arendamisele ka konkreetne ostuprojekt , hankeprojekt , mingisuguse suure uue tarnija tulek , et kuidas siis erinevad osakonnad saaksid hankeprojektide läbiviimisel koostööd teha ?
Noh , jälle , seesama , ega ilmselgelt hange ise peab seda alustama ja nüüd ongi see , et see kõik jälle taandub sellele ka , et kui head projektijuhid me hankejuhtimises oleme . Et mu oma kogemus näitab , et kipub nii olema , et ega me alati väga head ei ole ja eriti seda , kipub see nii minema ja noh , see ei ole ainult hankeinimestega , vaid tüüpiline on ju see , et niipea kui esimene selline komistuskivi on teel , et noh , siis on lihtne öelda , et vist jätame praegu sinna , et tuleme mingi aja pärast tagasi , et tegelikult on see , et vii see alustatu lõpuni . Ja ma arvan , et täna meil no enda kogemus jälle , ma ütleks , et ma arvan , et meil on veel sinna pikk tee minna , et päriselt olla väga head projektijuhid just hankejuhtimise vaates ja siis olla head kaasajad , et hange peab õppima paremini sellist aktiivset müüki ka tegema . et seesama , et miks me neid asju tahame teha , miks me peame muutma midagi , et see on hästi oluline ja sedasama sõnumit me peame suutma väga selgelt nii-öelda edasi anda  ja kui me seda suudame teha , siis me ilmselt suudame ka neid teisi osakondi hästi kaasata ja kui me suudame hästi ise olla head projektijuhid , siis ilmselt see õnnestumine on kindlustatud ja ma arvan , et see teiste osapoolte nii-öelda rahulolu samamoodi .
kuidas raadiuses on hankeprojektid , kui palju seal kaasatakse ?
See... no meil , ma pigem ütleks , et me võib-olla natuke oleme teise käekirjaga , et me siiski oleme puhas allhanke ettevõte ja siis algatus tuleb müügist ja siis me võtame seda kui sellist lihtsalt projekti koosolekut , näiteks uue toote projekti koosolekus on alati siis ka üks osa on hange , ehk siis mis materjalid , kuidas , kus me saame , millised alternatiivid on , et see pigem on siis meil läbi kolme osapoole müük , tootmine , ost projekti koosolekut tänaseks siis nii-öelda läbi viidud .
Küsin siit kohe otsa sõnasabast , et märgitud sai siin müüki ja hanget ja tootmist , et kuidas see kuldne kolmnurk teie ettevõtetes töötab ?
Meil , ma ütlen , et töötab väga hästi . et ma võin täitsa käe südamele panna , et meil , et ruumi kindlasti parendusteks ja paremaks minemiseks on , aga ma ütleks , et meil töötab ta tegelikult väga hästi , et eks me ole ise ka vaeva kõvasti näinud . ja noh , nagu ma ütlen , et ega ei tasu oodata , istuda kuskil toa taganurgas ja oodata , et keegi sinu juurde tuleb , et ise peab samamoodi ikkagi initsiatiivi võtma ja täna meil on sellised kindlad rutiinid paigas ja ma ütleks , et selline koostöö on väga sujuv ja väga hea .
no meie puhul ma nüüd ei saanud nii hästi seda sõnastada , et ma pigem näen ikkagi palju seda , et selline klassikaline kassi-hiiremäng on samamoodi müügi tootmise vahel , et ei , tihtipeale siiski selline sama selgus , miks me midagi teeme , miks , mis on müügi argument , mis on tootmise argument , et võib-olla sellise ühise pildi loomine ettevõttes , eriti just tootmisettevõttes , siis on tihtipeale probleemiks , et nii on ka raadioses siis selliseid ebakõlasi , mida me siis igapäevaselt ka lahendame , erinevad argumendid , millel on vaja siis samamoodi saada siis sobiv lahendus , et nendega me tegeleme .
Üks selline EAS-i teade oli hiljuti , kus oli markeeritud selline mõte , et eelmine aasta , kriisiaasta näitas väga selgelt , et just in time ei töötanud ja nendel , kellel olid suuremad laovarud , olid selged võitjad . Kuidas te seda kommenteeriksite , kas liigne liin oli liiast eelmine aasta ?
no see on ka selline raske kommenteerida , kui täpselt ei tea , et sellist üleüldist , et ma arvan , et seal peab ikkagi see balanss ka olema , et siis noh , siis me jõuame selle teema juurde , et kui seda raha nii kõvasti üle on , et sa võid selle laovarud alla laduda , no jumala eest , et kui midagi muud targemat selle rahaga teha ei ole , no siis hoia , aga ei , ma ikka arvan , et siin tegelikult peab see mõistlikkuse piir jooksma , et sul ikka tegelikult päriselt saad ka aru , et miks sa seda laovaru hoiad ja kui sa just sellise nii-öelda kui sa see treider ei ole , et su teenimise eesmärk on teenida selle pealt , et sa hoiad seda laos selleks , et kõrgema hinnaga maha müüa , siis ma arvan , et pigem hoia ikka seda , mida vaja ja nii palju , kui vaja , et ja jälle ehita oma partneritega see selliselt , et partner suudab tagada sulle selle saadavuse , nii-öelda selle just in time'i pigem . et enda jaoks on selline minimaalne puhver ikka .
meil on just suht sama lahendus , et meil praktiliselt tulevalt juba ruumipuudusest ei ole võimalik enda juures ladu hoida , et seesama just in time ongi lahendatud siis kokkuleppega tarnija juures ja pigem ma ütlesingi , et ta tulebki suht soojalt meile majja , läheb kohe otseselt tootmisse , et meil siis ütleme nii , et see sama ruumipuudus on võib-olla siis olnud see hea lahendus , et me tegelikult suudame siis suhteliselt kiirelt materjali töösse anda täna .
Saade läheneb lõpupoole , ma küsin veel viimase küsimuse , et millise hea mõtte te annaksite siit kaasa hanke- ja ostujuhtidele , et kuidas sellises toormekriisis orienteerumisega hakkama saada ?
No kuidas hakkama saada , tegelikult ongi see , et ega siis ilmselgelt tuleb suhelda oma partneritega regulaarselt , ärge jätke seda nii , et ootate , et millal see sisend partnerilt tuleb , ikkagi olge ise ka aktiivsed , kindlasti seda , et ei ole mõtet pead kaotada , et ega siis neid tõususid ja mõõnesid on enne ka majanduses olnud , et see võib olla küll omanäoline teistsugusem , aga ega see ei tähenda , et nüüd maailma lõpp käes kohe on , et tuleb ikkagi kainet mõistust hoida , säilitada ja noh , jälle seesama , et suhelge ettevõtte siseselt , katsuge müügiga kõvasti koostööd teha ja aru saada , et mis on need kliendivajadused , et neid saaks siis edasi ka tarnijatele anda . et mul täna , noh , ma ütlen , see kõik on puhas tarnija suhete juhtimine ikkagi , on see üks võtmesõna siin .
ma lisaks võib-olla tarnija teemale selle sama kliendi poole , et kõige , või väga palju aitab ära lahendada või siis selge arusaamine , mis on kliendi soov , millal ta midagi soovib , võimalikult pikalt siis saada pilt ette ettepanekute näol tellimustele ja see aitab siis ka seda tarnet oluliselt riskivabamalt hallata tulevikus .
Selline sai siis tänane saade , külas olid Hannes Laaser , Fabori või siis Leden Grupp OÜ tarneahela juht ja Ahti Talts , metallitööstuse Radius Machining tegevjuht , aitäh teile tulemast !
aitäh !
aitäh !
ja veel kuulajatele infoks , et 1. ja 8. juunil on siis võimalik osaleda ka Äripäeva Akadeemia koolitusel hankejuhtimise taseme tõstmine , esimene , teine osa , ja Hannes Laaser on seal siis kõiki koolitamas ja lisainfot siis saab pood.aripäev.ee ja koolituste rubriigi alt . Saadet juhtis Harro Puusild , järgmine saade on juba eetris 2 nädala pärast .